Chiqish 30-bob. Tutatqi tutatish uchun akas yog'ochidan qurbongoh yasadi. Qurbongoh 4 burchak. Uzunligi 1 tirsak, eni ham 1 tirsak. Bo'yi esa 2 tirsak bo'lsin. Qurbongohning 4 tala burchagiga o'zidan yonib chiqarilgan bittadan shoh yasadi. Qurbongohning ustini, yon atrofini, shoxlarini toza oltin bilan qopladi. Aylanasi bo'ylab oltindan gulchambar yasadi. Qurbongohning ikki tomonidagi gulchambarning ostiga ikkita oltin xalqa o'rnashtir. Akas yog'ochidan ikkita xoda yasatib, ularni oltin bilan qopladi. Bu xodalarni xalqalardan o'tkazib, qurbongohni ko'tarib yurishda foydalan. Tutatqi qurbongohini ahd sandig'ining qopqog'i oldida osilib turadigan ichki pardaning tashqarisiga qo'ydir. Bu joy sen bilan men uchrashadigan joyning tashqarisida. Xorun har kuni ertalab moychiroqlardan xabar olganda bu qurbongohda xushbo'y tutatqi tutatsin. U kechqurun moychiroqlardan xabar olganda ham tutatqi tutatsin. Bu tutatqi nazirlari sizlarning avlodlaringiz osha men egangizning huzurida har kuni tutatilishi lozim. Bu qurbongohda faqat muqaddas tutatqini tutatinglar. Tutatqi qurbongohida kuydiriladigan qurbonlik keltirmanglar. Don nazri yoki sharob nazri ham qilmanglar. Xorun bir yilda bir marta qurbongohni poklash marosimini o'tkazsin. Buning uchun gunoh qurbonligining qonidan qurbongohning 4 tala shoxiga surtib qurbongohni poklasin. Bu marosim har yili avlodlar osha qilinishi lozim. Bu qurbongoh men egangizga bag'ishlangan g'oyat muqaddas qurbongohdir. So'ngra egamiz Musoga yana gapirdi. Isroilda erkaklarni ro'yxatga olganingda ularning har biri men egangizga himoya qiladigan to'lov to'lasin. Shunda sen ularni sanaganingda ularga kulfat keltirmayman. Ro'yxatga kiritiladigan 20 va undan yuqori yoshdagi har bir odam 1.25 misqol kumushdan men egangizga nazr qilishi lozim. Ular o'zlarini mening hukmimdan himoya qiladigan nazrni berganlarida boy odam o'shandan ko'p bermasin. Kambag'al ham o'shandan oz bermasin. Bag'ishlangan bu kumushni uchrashuv chodirini yasash uchun sarf qil. Men egangizning huzurida bu kumush Isroil xalqiga hukmimdan himoya qiladigan nazr berilganini eslatib turadi. Egamiz Musoga yana gapirdi. Yuvinish uchun bronzadan qo'l yuvgich yasadi. Qo'l yuvgichning tagligi ham bronzadan bo'lsin. Qo'l yuvgichni uchrashuv chodiri bilan qurbongoh o'rtasiga o'rnatib, unga suv qo'y. Xorun bilan uning o'g'illari uchrashuv chodiriga kirayotganlarida qo'l yuvgichdagi suv bilan qo'llarini va oyoqlarini yuvishsin. Shunda ular nobud bo'lmaydi. Qurbongohda kuydirgani nazrlar olib kelib, men egangizga xizmat qilganlarida ham albatta qo'l oyoqlarini yuvishsin. Shunda ular nobud bo'lmaydi. Bu Xorun va uning nasllari uchun avlodlari osha doimiy qonun bo'lsin. Egamiz Musoga yana aytdi. Quyidagi eng yaxshi xushbo'y ziravorlardan ol. 1250 misqol suyuq mirra. 625 misqol dolchin. 625 misqol qamish va 1250 misqol kassiya. 8 kosa zaytun moyi olib usta odam xushbo'y moy tayyorlash uchun ziravorlarni moy bilan aralashtirsin. Bu muqaddas qiladigan moydir. Bu moyni uchrashuv chodiriga, ahd sandig'iga, xontaxtaga va xontaxtaning hamma buyumlariga, chiroqpoyaga va uning hamma buyumlariga, tutatqi qurbongohiga, qurbonlik kuydiriladigan qurbongohga va uning hamma buyumlariga, qo'l yuvgichga va uning tagligiga surt. Shu tariqa bu narsalarni menga bag'ishla. Shunda ular g'oyat muqaddas bo'ladi. Birontasi yoki biron narsa ularga tekkanda muqaddas bo'ladi. So'ng Harun bilan o'g'illariga bu moydan surtib, ularni bag'ishla, toki ular ruhoniy bo'lib menga xizmat qilishsin. Isroil xalqiga esa mening shu gapimni yetkaz. Muqaddas qiladigan moy sizlarning butun avlodlaringiz osha menga bag'ishlansin. Bu moy ruhoniy bo'lmagan odamning tanasiga surtilmasligi kerak. Shu tarkibdagi moy aralashmasini sizlar tayyorlamanglar. Chunki bu moy muqaddasdir. Sizlar bunga muqaddas deb qarashingiz lozim. Kimki bunga o'xshash hidli moyni tayyorlasa yoki bu moydan ruhoniy bo'lmagan odam ustiga surtsa, u Isroil xalqi orasidan yo'q qilinadi. Egamiz yana Musoga gapirdi. Quyidagi xushbo'y ziravorlarni olib, ularni aralashtir. Yelimdan qilingan ziravor, Malyuska qobig'idan qilingan ziravor, xilvon. So'ngra usta odam toza xushbo'y tutatqidan xushbo'y aralashmadan bir o'lchovda olsin. Ularni tuz bilan aralashtirib, toza, muqaddas bo'ladigan tutatqi qilsin. Bu tutatqidan bir qismini olib, mayda qilib tuygin. Va men sen bilan uchrashadigan uchrashuv chodiridagi ahd sandig'i oldiga qo'y. Bu tutatqini sizlar g'oyat muqaddas deb bilishingiz lozim. O'sha tarkibdagi tutatqi aralashmasini o'zlaringiz uchun qilmanglar. Buni men egangizga bag'ishlangan muqaddas tutatqi deb biling. Kimki tutatgani o'zicha shunga o'xshagan tutatqi qilsa, u Isroil xalqi orasidan yo'q qilinadi.